Xabar berganimizdek, joriy yilning 28-iyunidan 12-iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport, avtobus, avtomobil vositalari orqali o'ta zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent shahriga kirishga cheklovlar qanday holatlarda tatbiq etilmasligi bo'yicha ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu cheklov quyidagi holatlarda tatbiq etilmasligi belgilanadi. Toshkent shahrida doimiy yashovchi, ya'ni ro'yxatdan o'tgan shaxslarga, Toshkent shahrida doimiy yashovchi chet el fuqarolariga, davolanish uchun tashrif buyurayotgan shaxslarga, Toshkent shahrida doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hududlardan keluvchi shaxslarga, Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijiy mamlakatga uchib ketuvchi shaxslarga, O'zbekiston Respublikasiga turist bo'lib kelgan chet el fuqarolariga va ularni olib kelayotgan avtotransport vositasining haydovchisi hamda agar guruhli jamoa bo'lsa tarjimon yoki turistik firma vakiliga, barcha turdagi yuk tashish, shuningdek, qurilish materiallari bilan bog'liq hollarga, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini har qanday avtotransport vositalarida hamda O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyatining pochta jo'natmalarini tashish bilan bog'liq hollarga, sog'liqni saqlash tizimi va sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlariga. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda koronavirus pandemiyasining keyingi to'lqini yuzaga kelishini oldini olish maqsadida aholidan belgilangan sanitariya-epidemiologik talablarga rioya etishlari va vaksinatsiya tadbirlarida faol qatnashishlarini so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.